Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară Europei Libere, Moldova la ora 7, la microfon Alexandru Ieftode. Ministerul Moldovean de Externe este îngrijorat de hotărârea Rusiei să-și retragă semnătura de pe principalul acord de control asupra armelor în Europa, tratatul FACE.
Cred că este un joc dur, va-banc din partea Federației Rusă. Deci vor să șantajeze toată comunitatea FACE.
Un analist militar de la Moscova crede că dorința Rusiei să-și mențină trupele în Transnistria este principala explicație pentru ieșirea din tratat. Vitalie Vrabie este noul ministru al apărării de la Chișinău. Și un studiu despre fericire explică de ce sunt moldovenii mai nefericiți decât locuitorii Hondurasului. Ne vom opri pe larg la acestea și alte subiecte după buletinul de știri redactat și prezentat de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! La Chișinău, ca și la București, Ministerul Sănătății a avertizat populația asupra pericolelor caniculei din această săptămână. Prognoza meteo pentru perioada 16-22 iulie prevede creșterea ale temperaturilor între 36 și 41 de grade Celsius. Și tot la Chișinău, Ministerul Reintegrării Republicii Moldova a dat un comunicat de presă în care anunță decizia autorităților de a simplifica procedura de acordare a actelor din Sistemul Național de Pașapoarte. Hotărârea amintește că într-o perioadă de 4 luni doar din regiunea transnistreană au sosit circa 42.000 de cereri de pașapoarte moldovenești. La ora actuală, numărul cetățenilor moldoveni din regiunea nistreană s-a ridicat la 400.000, fiind solicitate peste 94.000 de acte de identitate. În acest context, guvernul a decis prelungirea până la sfârșitul anului 2007 a hotărârii guvernamentale din 2005 de simplificare a procedurii de acordare a pașapoartelor. NATO a dat publicității răspunsul alianței față de suspendarea obligațiilor pe care le are Rusia în baza tratatului de reducere a forțelor convenționale din Europa. Declarația de presă califică anunțul președintelui Putin de sâmbătă, drept citez, profund dezamăgitor și afirmă că aliații sunt foarte îngrijorați de această decizie unilaterală. Rămânem ferm angajați la prevederile tratatului, se mai spune în declarație, care adaugă, subliniem că procesul de schimburi de informații asupra forțelor militare și conducerea inspecțiilor ține de nucleul rolului pe care îl joacă tratatul în furnizarea transparenței forțelor statelor semnatare. Între timp, explicațiile Rusiei, așa cum au fost căpătate de corespondenții Europei Libere, arată nemulțumirea Moscovei, între altele, față de bazele americane din România și Bulgaria. Cererile de inspecții în baza tratatului, primite cu o lună în urmă de la aceste două state de către Ministerul Rus al Apărării, au fost inițial refuzate, iar apoi amânate. Mai mult în minutele următoare ale emisiunii. Marea Britanie a anunțat expulzarea 4 diplomați ruși de la Londra, care a răspuns la refuzul Moscovei de a-l extrăda pe Andrei Lugovoi, presupusul ucigaș al fostului agent KGB Alexander Litvinenko. Gestul a fost imediat calificat la Moscova de către președintele Comitetului pentru Commonwealth-ul Statelor Independente, drept citez, o greșeală, ce nu va fi lăsată fără răspuns. Andrei Kokoschkin a amenințat Marea Britanie cu represalii pe plan economic. Consiliul de Securitate ONU urmează să reia dezbaterea pe tema viitorului provinciei Kosovo. Un proiect de rezoluție circulat de statele occidentale cheamă la o nouă perioadă de negocieri pe timp de 120 de zile, eșecul convorbirilor conducând la punerea în aplicare automată a planului Ahtisaari, care propune acordarea unei independențe supravegheate internațional.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. Mai multe știri, analize și opinii pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ministerul Moldovean de Externe este îngrijorat de hotărârea Rusiei să-și suspende participarea la principalul acord privind controlul armelor pe continentul european, anume tratatul privind forțele armate convenționale în Europa, pe scurt FACE. Chișinăul așteaptă să vadă ce se va întâmpla în cele 150 de zile, până când Rusia se va retrage cu totul din tratat, așa cum avertizează decretul semnat sâmbătă de președintele rus Vladimir Putin. Moscova dorește ca țările din NATO să ratifice versiunea adaptată a tratatului, cea din 1999, care reflectă situația de după încheierea războiului rece și refacerea alianțelor militare de pe continentul european. Dar țările occidentale au spus că nu o ratifică cât timp trupele rusești rămân în Moldova și Georgia, iar Rusia nu-și îndeplinește angajamentele luate tot în 1999 la Istanbul să le retragă. Despre îngrijorările Moldovei a vorbit Andrei Galbur, șeful Direcției pentru Relații cu OSCE de la Ministerul de Externe, într-un interviu acordat corespondentei Europei Libere, Valentina Ursu.
Putem înțelege că Rusia refuză să-și retragă trupele din Republica Moldova și Georgia.
Asta poate fi una din interpretări. Deci în motivația lor lipsesc în genere angajamentele de la Istanbul. Ei, de fapt, de mult au dezis de aceste angajamente, deci ei le interpretează diferit și tendențios. Spun că ei angajamentele de la Istanbul le-au îndeplinit în măsură deplină. Și ei nu recunosc că retragerea trupelor din Republica Moldova și Georgia sunt angajamente restante de la Istanbul. Deci alianța Nord-Atlantic și Federația Rusă, că de fapt între dânșii e dilema și divergența. Ei interpretează diametral opus subiectul respectiv. Deci poziția noastră, desigur, că coincide și este sprijinită de cea a alianței. Că versiunea adaptată a tratatului, deci poate fi ratificată numai atunci când Federația Rusă își retrage forțele sale din Moldova și Georgia în conformitate cu angajamentele de la Istanbul. Desigur că suspendarea acțiunii tratatului vis-a-vis de Federația Rusă poate fi înțeleasă și ca o distanțare de iure de la angajamentele de la Istanbul. Federația Rusă încă urmează să decidă ce face mai departe. Atâta timp cât în tratat nu este prevăzut acțiunea de suspendare, eventual trebuie să iei o decizie dacă ei rămân în tratat să se retrag din tratat. Ei nu pot inventa tot felul de acțiuni de genul suspenderii, atâta timp cât asemenea acțiune nu este prevăzută în tratat. Cred că este un joc dur, va-banc din partea Federației Rusă. Deci vor să șantajeze toată comunitatea face ca să dispară conexiunea între ratificarea tratatului și angajamentele de la Istanbul. Iar mărul discordiei, deci din nou pentru avansarea în procesul ratificării, este Moldova și Georgia.
Andrei Galbur, șef de direcție de la Ministerul Moldovean de Externe, în interviu cu Valentina Ursu. Așadar, liderul rus, Vladimir Putin, a semnat sâmbătă decretul prin care anunța că Rusia își va suspenda în 150 de zile participarea la tratatul FACE. Ministerul rus de Externe a spus că decizia este o reacție la avansarea NATO spre Est și la noile amenințări la adresa Rusiei pe care le-ar reprezenta alianța. Ce se va întâmpla în cele 150 de zile pe care și le-a luat Moscova până la ieșirea din tratat? Analistul pe probleme militare de la Moscova, Pavel Felgenhauer, spune că Rusia va încerca să obțină o concesie din partea Occidentului. Rusia, a spus Felgenhauer, dorește să convingă între timp țările membre ale NATO să ratifice versiunea adaptată a tratatului FACE, semnată la Istanbul în 1999, care reflectă situația de după încheierea războiului rece. Dar țările occidentale au condiționat ratificarea documentului de retragerea trupelor rusești din Moldova și Georgia. Rusia își retrage în prezent bazele din Georgia, dar nu este clar dacă le va retrage în întregime. Baza din Abhazia nu a fost încă evacuată. Pavel Felgenhauer spune că adevăratul măr al discordiei este Moldova. Rusia refuză cu încăpățânare să-și scoate trupele din regiunea transnistreană. Președintele Putin și alte oficialități ruse au spus că nu recunosc dreptul Occidentului să impună Rusiei limite și că Moscova are dreptul să-și mențină trupele acolo unde sunt, a spus analistul militar de la Moscova într-un interviu pentru Europa Liberă. Într-o discuție cu Vasile Botnaru, analistul politic de la Chișinău, Igor Boțan, a spus că autoritățile moldovene au încercat să anticipeze ieșirea Rusiei din tratat și să ajungă la un acord bilateral cu Moscova pentru retragerea militarilor ruși din regiunea transnistreană, dar au eșuat.
Acest decret al președintelui Putin are dublă semnificație. Un mesaj pentru cetățenii Federației Ruse, precum că țara este în ascensiune și își poate apăra interesele pe plan internațional. Al doilea mesaj este pentru Occident, în albia pretențiilor Federației Ruse față de amplasarea bazelor militare americane în România și Bulgaria și așa zisă zonă gri formată de țările baltice care nu au ratificat tratatul FACE.
Chișinăul pierde de acum încolo pârghia sau iluzia pârghiei de influență asupra Rusiei?
Cu certitudine Chișinăul pierde o pârghie, fiindcă în toate documentele internaționale sau la toate conferințele în cadrul OSCE, Adunarea Generală a Națiunilor Unite, Republica Moldova a insistat asupra respectării de către Federația Rusă a obligațiunilor de la Istanbul din 1999, adică a tratatului FACE propriu-zis, al actului final în care se stipula foarte clar că Federația Rusă trebuie să-și retragă armamentul.
În concluzie, trupele militare rusești vor rămâne pe teritoriul Republicii Moldova în partea sa estică până când?
Până când Republica Moldova deja la nivel bilateral cu Federația Rusă nu va găsi o soluție. Acum Republica Moldova de fapt rămâne unul la unul. Problema e că Chișinău a intrat în faza cedărilor și nu obține nimic. Am văzut că aceste cedări și cu renunțarea la regimul Vamal privind importul în Transnistria, pe o altă cedare a fost eliberarea lui Passat, lucru care l-au recunoscut demnitari ruși. Da, era previzibil că și problema soluționării conflictului din Kosovo și problema FACE vor apărea pe agenda politicii internaționale. Cred că autoritățile moldovenești au încercat în disperare acum un an de zile să anticipeze aceste soluții. Din păcate nu a ieșit nimic. Am ajuns în situația când cu Federația Rusă doar putem ceda și nu putem obține nimic, iar în relațiile cu partenerii occidentali am pierdut, într-o anumită măsură, am pierdut imaginea de partener credibil.
Analistul politic de la Chișinău, Igor Boțan, răspunzându-i lui Vasile Botnaru. Presa de la București comentează astăzi decizia luată de Moscova și prognozează efecte asupra României, mai ales că una din explicațiile Rusiei de ce dorește să se retragă din tratatul FACE este amplasarea bazelor americane în România și Bulgaria, relatează Tania Radu.
Decretul președintelui rus Vladimir Putin, prin care țara sa se retrage din tratatul de limitare a forțelor convenționale în Europa, a fost selectat de mai mulți comentatori ca subiectul cel mai fierbinte al zilei. În plus, mai multe ziare centrale, între care Evenimentul Zilei, au grijă să pună în context întreaga problemă. Printr-un colaj de comentarii din presa străină, Evenimentul Zilei insistă pe explicația electorală a noilor poziții anti-americane ale liderului de la Kremlin. Antiamericanismul este un subiect cu mare priză la public în perspectiva alegerilor prezidențiale ce vor avea loc anul viitor și la care Vladimir Putin intenționează să-și impună un succesor docil, am citat. În cotidianul Gândul, Bogdan Chiriac spune că gestul lui Putin nu va avea consecințe imediate, în sensul că nu vor fi amplasate rapid tancuri, avioane și trupe rusești la granița exterioară a Europei. Efectul e mai degrabă în altă parte, în dezbinarea statelor europene. Rusia nu va ezita să provoace victime colaterale, spune Chiriac. Ar putea să o facă prin măsuri de retorsiune împotriva unor țări precum România. Va fi momentul în care se va achita nota de plată a politicii externe promovate de președintele Băsescu în ultimii ani, scrie comentatorul de la Gândul. El crede că lucrurile oricum nu mai pot fi îndreptate în privința relațiilor dintre România și Rusia. Ce mai e de apărat e capitolul relațiilor României cu Statele Unite. În acest context, Bogdan Chiriac reamintește, cităm, România este stat NATO și membru al Uniunii Europene, și a hotărât deja să permită amplasarea bazelor militare americane în sudul țării. Acest subiect nu ar trebui pus în discuție în luptele politicianiste interne. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Președintele Vladimir Voronin a numit un nou ministru al apărării, Vitalie Vrabie, care ia locul lui Valeriu Pleșca, demis la începutul lunii trecute, din cauza unui incident de pe poligonul Bulboaca, soldat cu o victimă. Mai multe despre noul ministru și circumstanțele în care a fost demis cel vechi ne spune Viorica Zaharia.
Funcția de ministru al apărării a devenit vacantă acum 5 săptămâni, la 11 iunie. Atunci Valeriu Pleșca a fost demis prin decret prezidențial după ce, cu 3 zile mai devreme, la poligonul Bulboaca, în timpul unor trageri cu arme de foc organizate de Ministerul Apărării pentru un grup de jurnaliști, a fost omorât accidental un tânăr din localitate Dumitru Comanac. La tragere a asistat, potrivit procuraturii, și ministrul Pleșca. Acum, responsabili de la Ministerul Apărării sunt cercetați penal pentru, citez, neglijență criminală în efectuarea tragerii și pentru admiterea ilegală la trageri a persoanelor civile. În decretul prezidențial emis la 11 iunie nu s-a făcut trimitere la acest incident. Noul ministru al apărării numit astăzi este Vitalie Vrabie, până acum ministru al administrației publice locale. El a deținut această funcție din mai 2006, chiar de la înființarea acestui minister. Până atunci, Vitalie Vrabie a fost primar al orașului Ungheni pe parcursul a două mandate, iar anterior director de întreprindere, șef al filialei Ungheni a Camerei de Comerț și Industrie și președinte al Asociației Primarilor și Comunităților Locale din Moldova. Vitalie Vrabie este agronom de specialitate și are 42 de ani. El nu a fost astăzi de găsit pentru declarații de presă. Valentin Guznac, cel care a preluat portofoliul la administrația publică locală, dar nu și funcția de vicepremier, până acum a fost adjunctul lui Vitalie Vrabie. Noul ministru ne-a declarat că se va concentra în special pe promovarea proiectelor de dezvoltare regională.
Acum cei care au venit în posturile de primar sunt convins că sunt încă departe de noțiunile fiind de dezvoltare regională. De aceea avem drept sarcină familiarizarea lor cu situația în domeniul respectiv, ceea ce deja începem să facem chiar săptămâna aceasta, deplasându-ne în teritorii, și avem foarte multe probleme care țin de dezvoltare regională, crearea politicilor în domeniul asigurării cu apă potabilă și canalizare. Avem foarte multe probleme ce țin de instruirea funcționarilor publici. Deci planuri avem foarte multe și sperăm că ele vor fi realizate.
Valentin Guznac are vârsta de 45 de ani și este inginer de specialitate. Până în 1991, el a deținut diferite funcții, inclusiv pe cea de prim-secretar al Comitetului Orășenesc al Comsomolului din Bălți. Din 1999 și până în 2006 a fost viceprimar al municipiului Bălți. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Alexandru Eftode. Vă reamintesc că emisiunea noastră poate fi ascultată și pe internet la adresa europalibera.org. Reprezentantul Uniunii Europene în Republica Moldova a spus săptămâna trecută la București că România se comportă uneori în relația cu Chișinăul ca un frate mai mare și disprețuitor. Într-un interviu acordat agenției române de știri NewsIn, în marginea unei conferințe despre rolul societății civile în regiunea Mării Negre, diplomatul Kalman Mijei a mai spus că România trebuie să impună restricții în acordarea cetățeniei sale pentru moldoveni, deși oficialități de la Comisia Europeană declaraseră în trecut că chestiunea acordării cetățeniei este de competența țărilor membre, nu a întregii Uniunii Europene. Corespondentul nostru, Radu Bene, a încercat să afle dacă la Bruxelles există acum îngrijorări în legătură cu posibilitatea ca România să înceapă a soluționa în masă cererile depuse de moldoveni pentru redobândirea cetățeniei române.
Asemenea îngrijorări există și ele au existat și mai înainte, susține cercetătorul principal la Institutul German pentru Relații Internaționale și de Securitate, Anneli Ute Gabani. Dar, spune cercetătoarea germană, semnalele Uniunii Europene către București ar fi ajuns într-o formă denaturată grație unor relații speciale ale fostului ministru român al justiției cu oficialități de la Bruxelles. România s-a conformat normelor comunitare în preajma aderării ei la Uniunea Europeană, restricționând legea cetățeniei și tărăgănând acordarea cetățeniei locuitorilor Republicii Moldova, dar între timp a intervenit intenția președintelui Băsescu de a simplifica aceste proceduri. Anneli Ute Gabani.
Eu cred că după schimbarea guvernului și după referendum, Ministerul de Externe din România sub nou ministru s-a întors într-un fel la vechea practică sau, să spun așa, fidelă practicilor din Uniunea Europeană și eu am citit deja secțiuni care spun că, de fapt, în minister sunt proiecte pentru a înăspri și mai mult legea, dar în niciun caz nu a o liberaliza, care fusese propunerea și ideea președintelui înainte de referendum. Deci aici se pune problema, iar a oferi cetățenilor Moldovei un șiretlic pentru a evita regimul vizelor, care este acreditat pentru întreaga Uniune, după părerea mea, mi se pare un act de sabotaj împotriva politicii UE de către guvernul României. Cum spuneam, acest act nu se va produce pentru că s-a schimbat deja politica la minister, dar dacă s-ar face, ar fi un act de sabotaj împotriva politicii comune în acest domeniu a Uniunii.
Aneli Ute Gabani este de părere că declarațiile președintelui Băsescu privind necesitatea simplificării procedurilor de acordare a cetățeniei române pentru locuitorii Republicii Moldova ar alimenta și fobia Kremlinului, ca și pe cea a liderilor secesioniști de la Tiraspol, față de o posibilă sau imaginară reunificare a României cu Republica Moldova. Alimentând aceste speriatori, spune cercetătoarea germană, se îngreunează și rezolvarea problemei transnistrene. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Moldovenii și cetățenii altor țări din Europa de Est sunt printre cei mai nefericiți oameni din lume. Este una din constatările care se desprind din trei studii diferite date publicității recent. Care poate fi explicația? Aflăm din relatarea lui Mircea Țicudean.
Unul din rapoartele pe tema fericirii date publicității în aceste zile, cel al Fundației Britanice Noua Economie, se întreabă de ce două țări aflate cam pe aceeași treaptă de dezvoltare, anume Honduras și Moldova, sunt atât de diferite în ce privește gradul de satisfacție în rândul cetățenilor. Cele două țări ocupă locurile 115 și 116 în clasamentul Indicelui Dezvoltării Umane calculat de ONU. Speranța de viață în ambele țări este de aproximativ 68 de ani. Nu este un nivel de invidiat, dar el sugerează că în Honduras și în Moldova oamenii au, în general, resursele fundamentale de trai. Și totuși, întrebați dacă sunt mulțumiți, locuitorii din Honduras răspund afirmativ, în proporție mult mai mare decât moldovenii. Explicația, spun autorii studiului, este că cei din Honduras știu să folosească mai eficient resursele și să mulțumesc cu mai puțin. Un alt sondaj al companiei Ipsos, citat de revista britanică Economist, se întreabă și el de ce, în asemenea cercetări despre fericire, treptele cele mai de jos ale clasamentelor revin mereu unor țări din fosta Uniune Sovietică și este europene. Răspunsul ar fi că oamenii, când spun fericire, se gândesc în primul rând la sănătate. La asta se gândesc însă și africanii și este europenii. Numai că în cazul europenilor, scrie Economist, funcționează mai mult decât în Africa factorii așteptare și amintire. În Europa de Est, oamenii speră că într-o bună zi vor fi îngrijiți la fel ca vecinilor europeni din vest. Și în plus, își amintesc de vremurile când se bucurau de asistență medicală gratuită în propriile țări. Un al treilea sondaj al firmei Gallup, comentat tot de Economist, pare să spulbere mitul că banii nu aduc fericirea. Rezultatele lui, transpuse pe hartă, pot fi citite ca o statistică globală a valorii venitului pe cap de locuitor. Există și excepții. De pildă, Georgia și Armenia, deși din punct de vedere statistic nu sunt chiar la coada listei, au unele din cele mai nefericite societăți din lume. Iar Costa Rica și Venezuela, deși fac parte din cele mai sărace țări din lume, ies printre primele 20 în ce privește gradul de fericire. Dar studiul Gallup confirmă, în general, că afluența mijloacelor de trai este o garanție a mulțumirii sociale, atât la scară globală, cât și în interiorul unei societăți. Americanii bogați rămân mai fericiți decât americanii săraci, conchide Economist.
O relatare semnată de Mircea Țicudean.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău.
Cunoașteți drepturile.
Libertatea consumatorului de a alege produsele și serviciile de care are nevoie și respectiv de a le plăti în funcție de calitatea acestora este un drept garantat de legislația națională. În termeni uzuale, asta înseamnă că dreptul de consumator poate fi revendicat și atunci când persoana este pusă în situația să plătească servicii de care în realitate nu beneficiază. Asemenea cazuri, spun juriștii, sunt foarte frecvente. Puținii consumatori care încearcă să schimbe situația de cele mai deseori sunt tratați ca niște extraterestri sau luptători cu morile de vânt. Imaginați-vă cât de motivate să-și apere drepturile sunt persoanele care află că la baza unei nedreptăți stă, nici mai mult, nici mai puțin, o hotărâre de guvern. Este vorba de sistemul de încasare a plăților pentru folosirea lifturilor în casele cu mai multe etaje. Cea mai mare parte a persoanelor care locuiesc la parterul blocurilor și la etajul 1, vorbind europenește, nu își pot explica de ce sunt forțate să plătească pentru un serviciu de care în realitate nu se folosesc.
Eu sunt la noul etaj, mă stoi pe jos ca un gândac. Când nu lucrează câteodată, câte o săptămână.
Eu singur, luna 40 lei, am făcut luna cu 60 lei pentru lumină de la lift.
Liftul la noi nu lucrează de vreo 20 ceva de ani.
Una din temperatele consumatoare care încearcă să-și apere drepturile lezate se numește Tatiana Galbur. Ea mi-a spus că a ajuns la limita disperării după ce a încercat, fără succes, să obțină scutirea de plăți pentru consumul de curent pentru funcționarea liftului.
Am scris la Union Finosa în aprilie, îmi vine ei acasă amenințare. Dacă până pe data de 16.07.2007 n-a să achităm facturile, a să fim deconectați. Și la guvern am fost. Nici nu vreau să uit, mi-a aruncat documentele.
Vasile Ianache, consilier la primărie, susține că cei care locuiesc la etajul 1 ar trebui să depună o cerere oficială la direcția fond locativ, care ar putea bloca intrarea la lift, ceea ce ar fi dovada concludentă că locatarii nu folosesc cabina liftului. În lipsă de fonduri, asemenea reamenajări sunt puțin probabile. Locatarii, la rândul lor, spun că nici ei nu au cum să suporte costurile unor asemenea lucrări. Și aici, cercul vicios se închide.
Hotărârea guvernului noi elaborăm. Noi suntem executiv.
La compania Union Fenosa mi s-a spus că plățile pentru consumul de curent la folosirea liftului se încasează în funcție de datele contorului. Consumul general se împarte proporțional la numărul total de locuințe, aplicându-se și coeficienți în funcție de suprafața apartamentului. Deci, persoana care stă într-un apartament cu o suprafață mai mare plătește mai mult. Operatoarea cu care am stat de vorbă mi-a spus că Union Fenosa este în măsură să rezolve, fără intervenția justiției, problemele celor care nu sunt de acord să plătească.
Este un duc numai un locatar la lift service ca să ia certificat că este blocat și să amână plățile.
Avocatul Vlad Gribincea notează că oamenii încă nu s-au adresat în justiție pentru că problema a apărut acum 3 luni, când plățile pentru lift au început să fie încasate nu de întreprinderile municipale de gestiune a spațiului locativ, cum se făcea anterior, ci de furnizorul de energie electrică. De la Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Scriitorul Emilian Galai Cupăun vă îndeamnă ca în fiecare seară de luni la lectură, recomandându-vă o carte din biblioteca personală.
Știați că înainte să devină un reper al civilizației occidentale, Five O'Clock Tea s-a numit ceremonia ceaiului? Întrebarea astăzi retorică. Trebuie să fii motivat pe cărturarul și estetul japonez Okakura Kakuzo, despre care se zice că avea o putere de înțelegere extraordinară a valorilor intelectuale ale celor mai avansate civilizații de pe ambele părți ale lumii, să-și redacteze Cartea Ceaiului, Cartier 2007. Publicată inițial la New York în 1906, în engleză, tradusă în numeroase limbi, inclusiv în română, de Emanuel Bucuța, Cartea Ceaiului tocmai a trecut de prima sută de ani, ceea ce pentru o lucrare fundamentală constituie cel mult prima tinerețe. Filosofia ceaiului nu e numai estetică, în înțelesul obișnuit al cuvântului, căci vădește, în legătură cu morala și religia, întregul nostru punct de vedere față de om și de fire. Ea e igienă, pentru că silește la curățenie. E gospodărie, pentru că arată cum tihna se găsește mai curând în simplicitate decât în încărcat și costisitor. Ea e geometria moralei, întrucât hotărnicește simțul nostru de măsură față de univers. Ea înfățișează ducul adevărat al democrației răsăritene, făcând din toți credincioșii săi aristocrați de gust. Ce-ar mai fi de adăugat la cele spuse de Okakura Kakuzo? Că niciun aspect al ceremoniei nu-i lăsat la voia întâmplării? Autorul vorbind atât de partea tehnică a acesteia, vezi capitolul ceasca omenirii, școlile ceaiului, ceainerie, cât și de aspectul spiritual al ei, vezi capitolul taoist și zenism? Nu nimica toată, că, pauză de gândire, Cartea Ceaiului e un soi de Biblia a aristocraților de gust. Rugați-vă pentru fratele Okakura. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galeg Păun.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Numirea noului ministru al apărării, Vitalie Vrabie, este una din principalele teme din numărul de mâine al ziarului Oastea Moldovei, așa cum ne-a spus redactorul șef Ion Vulpe.
Comandant suprem al Forțelor Armate, președintele Republicii Moldova, domnul Vladimir Voronin, a prezentat astăzi corpului de ofițeri de la Ministerul Apărării pe noul ministru al Apărării. Și evident vom avea câteva articole cu referire la acest eveniment. Aș face o referire și la barometrul psihosocial al noii generații de militari în cifre și date. O analiză minuțioasă a unui sondaj efectuat în rândurile militarelor în termen, care cred că vorbește despre multe și ofițerii din conducerea armatei își pot face concluziile lor cu referință la datele acestui barometru. Una din temele principale ale acestui ziar este și articolul referitor la contingentul de militare ai Armate Naționale, care actualmente activează în Irak.
Ion Vulpe, redactorul șef al ziarului Oastea Moldovei, despre ce scriu celelalte ziare în numerele de mâine, aflați în emisiunea noastră Moldova la ora 7 de mâine dimineață.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.